Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este zi de luni, 13 ianuarie și eu sunt Liliana Barbăroșe cu invitația să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Cod galben de vânturi și în noaptea trecută în Moldova, viteza vântului a ajuns la 15-20 de metri pe secundă. Temperatura anunțată pentru astăzi este între plus 3 și plus 6 grade, mult mai cald decât ar fi normal pentru această perioadă de plină iarnă. O hotărâre a autorităților centrale, luată se pare din nou într-o atmosferă de lipsă de transparență, a scandalizat o parte însemnată a aleșilor locali. La propunerea executivului și precum se declară urmarea reclamațiilor venite de la antreprenori, Parlamentul a decis înainte de sărbători să reintroducă un plafon maxim peste care nu pot sări taxele locale percepute de primării de la agenții economici din raza lor de administrare. Cum ar putea să se răsfrângă plafonul asupra vieții din localități și de ce edilii locali bănuiesc de rea credință și favorul pentru antreprenorii puternici pe cei ce au luat decizia? O convorbire la această temă peste câteva minute cu Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale. Apoi scriitorul Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, vă așteaptă cu o tabletă despre gunoiul din jurul moldovenilor și ce fac vedetele locale pentru a-i determina să nu mai facă sau tolereze. Și spre finalul ediției, un jurnal de corespondenți de la Bruxelles despre cum o țară cu o puternică mișcare anti-europeană deține în prezent președinția Uniunii. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! O înaltă oficială americană a discutat cu autoritățile române despre relația cu Republica Moldova. Maltratarea unui lider al opoziției atrage zeci de mii de ucraineni la un nou protest de amploare la Kiev. Iranul și puterile internaționale au convenit să pună în practică de la 20 ianuarie acordul nuclear interimar. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Adjuncta secretarului de stat american pentru afaceri europene și euroasiatice, Victoria Nuland, spune că relația României cu Republica Moldova s-a aflat pe agenda vizitei sale de vineri și sâmbătă la București la o conferință de presă. Nuland a fost întrebată ce crede despre ideea unirii celor două țări.
And the United States and Romania are partners in supporting
Statele Unite și România sunt partenere la sprijinirea unei Moldove independente, suverane și democrate. Am discutat despre Moldova în toate întrevederile avute astăzi, le-a spus oficial american jurnaliștilor sâmbătă la București. Victoria Nuland a mai lăudat România pentru ajutorul acordat Republicii Moldova la apropierea de Uniunea Europeană și pentru susținerea parteneriatului estic. Portalul Unimedia scrie că liderul democrat Marian Lupu a depus o plângere la poliție împotriva comunistului Grigore Petrenko în urma încăierării celor doi deputați la ședința Parlamentului de pe 24 decembrie. Unimedia a aflat despre plângere și despre o anchetă în curs de la Inspectoratul de Poliție Buiucan de la Chișinău, care i-a solicitat înregistrările audio și video din Parlament. În solicitarea poliției se spune că Lupu s-a plâns de acțiuni ilegale din partea lui Petrenko, care l-a înjurat, îmbrâncit și lovit. Comuniștii spun însă că, dimpotrivă, cel vinovat de încăierare ar fi Lupu. Zeci de mii de ucraineni au participat la o nouă duminică de proteste în masă la Kiev, înfuriați de brutalitatea poliției, care l-a bătut pe un lider al opoziției, Yuri Lutsenko. Fost ministru de interne în vârstă de 49 de ani, Lutsenko rămâne la spital, dar nu se mai află în secția de reanimare, după maltratare de către poliție la un protest în noaptea de vineri spre sâmbătă. Duminică, un alt lider al opoziției ucrainene, Vitali Klitschko, le-a spus zecilor de mii de demonstranți că brutalitatea poliției este un motiv în plus pentru a-l răsturna pe președintele Victor Ianukovici. Acesta a renunțat în noiembrie la asocierea la Uniunea Europeană, în schimbul relației mai strânse cu Rusia, cauzând proteste non-stop la Kiev. Iranul și puterile internaționale au convenit să înceapă la 20 ianuarie implementarea acordului interimar, prin care Teheranul a acceptat să-și închidă parțial programul nuclear în schimbul relaxării sancțiunilor internaționale, inclusiv în industria petrolului. Oficiali americani au spus că Statele Unite vor începe relaxarea unor sancțiuni din prima zi a implementării acordului încheiat la 24 noiembrie, dar acțiunile iraniene trebuie confirmate mai întâi de Agenția ONU pentru Energie Atomică. Și prima doamnă a Franței, Valérie Trévelyan, a fost internată la spital în urma relatărilor despre relația amoroasă a președintelui François Hollande cu o actriță, dar partenera președintelui francez va fi externată astăzi, după 3 zile de îngrijiri. Cotidianul Le Parisien a relatat că Trévelyan, în vârstă de 48 de ani, a fost internată după un articol care dezvăluia că președintele ar avea o relație cu actrița de 41 de ani, Julie Gayet. François Hollande are programată o conferință de presă anuală pentru ziua de marți. Vineri, președintele a amenințat că dă în judecată pentru încălcarea vieții private revista Mondaine Closé, care a publicat dezvăluirile.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invit să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. Suntem în continuare cu ochii pe evenimentele de la Kiev și ucrainenii care protestează în piața Maidan, iar corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, ține un blog live despre cum se vede Ucraina de la Bruxelles. Cea mai recentă postare este despre violențele de la sfârșitul săptămânii, când un fost ministru de interne și un lider al opoziției au fost internați în stare gravă după o confruntare cu poliția.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbărușa în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în continuare cu Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale. Domnule Furdui, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule Furdui, un plafon reintrodus de autorități după doar 2 ani, se pare, în care se renunțase la el pentru a nu admite taxe locale diferite pentru agenți economici diferiți, devine subiect de indignare deosebită pentru aleșii locali la începutul acestui an. De obicei, când se iau astfel de decizii, prima întrebare este: în folosul cui? Pentru că de la răspunsul anume la această întrebare se poate înțelege și alte răspunsuri. De ce vă întreb, cui folosește, din punctul dumneavoastră de vedere, această plafonare?
Știți, și noi ne dăm această întrebare, deoarece considerăm că atunci când s-a adoptat această decizie, foarte puțină lume a încercat să evalueze impactul și anume cine câștigă, cine pierde în această situație. Sigur că se vehiculează și sunt este o anumită informație, precum că din această modificare a legislației, practic, nu câștigă nimeni, și mai ales că pierd autoritățile publice locale.
Chiar așa să fie, domnule Furdui, că dacă nu ar câștiga nimeni, probabil...
Nu, am în vedere în plan strategic, în plan... practic nu câștigă într-adevăr nimeni, dar se vehiculează că sunt anumite grupuri de, eu știu, antreprenori mari care posibil să câștigă ceva, dar pe termen scurt. Când spun că nu câștigă nimic, se are în vedere că oricum aceste surse de care sunt lipsite autoritățile publice locale și comunitățile locale erau o mare parte destinate dezvoltării comunităților locale, care tot în interesul acelor antreprenori era, pentru ca condițiile
deci antreprenorii de viață, mari din localități vă referiți. Să înțelegem că, într-un fel, acuzați autoritățile centrale de favorizarea acestor agenți economici mai puternici, cum ar veni, proprietari de marketuri, stații PECO. Aceștia vor plăti, înțeleg, în lumina noilor reguli, exact aceeași taxă locală ca și un amărât proprietar de gheretă, să zicem.
Deci vreau să spun că acum se fac calculele și se anume aceste categorii de business, să spunem așa, par a fi favorizate deoarece se micșorează foarte mult taxele pentru aceste categorii și la ceea ce ați menționat dumneavoastră se mai vorbește despre, în special despre antreprenorii care practică jocurile de noroc.
Am înțeles. Până se fac aceste calcule, să ne dați niște indicii, niște cifre. Deci, până acum, de exemplu, o stație PECO, cât plătea taxă locală? Aproximativ, cu
bine,
diferențele de rigoare între Chișinău și, de exemplu, alte localități, și cât vor plăti de acum încolo?
Vedeți, dumneavoastră, de la început ați menționat că 2 ani în urmă au fost excluse aceste plafoane. Și în acest sens, excluderea acestor plafoane a fost foarte corectă și logică, deoarece în Republica Moldova sunt peste aproape 900 de comunități locale și respectiv situația e absolut diferită din punct de vedere social, economic, financiar și așa mai departe. Și atunci când spunem despre taxele, ele sunt foarte variate în Republica Moldova. Și nu pot compara, de exemplu, orașul Chișinău, municipiul Chișinău, cu un oraș din sudul Republicii sau din nordul Republicii Moldova. Sau cu orașele să le compari cu satele. Și de ce atunci când vorbim acum despre anumite plafoane care erau, ele toate aceste ele erau permanent discutate cu mediul de antreprenori. Și ele niciodată nu, autoritățile locale niciodată nu depășeau anumite limite, pentru că știm foarte bine că anume autoritățile locale sunt cele care sunt interesate în primul rând ca în localitățile lor să vină antreprenori și ei să se simte bine.
Domnule Furduie, dar patronatele spun contrariul, că agenții economici sunt nevoiți să fugă în economia tenebră din cauza autorităților locale care stabilesc taxe exagerate. Au spus-o nu odată. Cum se poate lupta altfel decât au înțeles autoritățile centrale prin acest plafon să o facă cu abuzurile de acest fel, care probabil există?
Știți, eu vreau să vă spun că s-au vehiculat astfel de opinii precum că autoritățile locale exagerează. Dar niciodată nu s-au adus niște exemple foarte concrete și clare și aceasta vorbește despre faptul că aceasta mai degrabă a fost nu și-are temei aceste argumente. Dar eu vreau să vă spun încă o dată. Problema este că chiar dacă există unele cazuri unde anumite autorități locale ar putea, într-o anumită măsură, să pună niște taxe mai mari, aceste cazuri sunt excepționale, exclusive. Ele nu reflectă regula. Regula este, hai să-i spunem, 99% din toate comunitățile locale practic nici n-au majorat taxele în multe cazuri. Și iarăși, eu aș vrea să revin încă o dată la problema aceasta, că în cazul dat este vorba doar de o lipsire totală a autorităților locale de niște venituri foarte importante. Și eu vreau să menționez că anume din taxele locale, autoritățile publice locale asigurau cetățenii cu astfel de servicii, precum salubrizarea, precum este amenajarea teritoriului, precum este iluminarea stradală. Și aici este un moment foarte important că toată lumea trebuie să cunoască că bugetele locale, așa cum este construit sistemul de finanțe locale, practic nu admite componenta de dezvoltare. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că toate resursele bugetelor locale actuale sunt îndreptate spre întreținerea instituțiilor publice, întreținerea acestor servicii. Și închipuiți-vă, atunci când orașele, și în special menționăm aici orașele suferă, sunt lipsite de sute de mii de lei sau de milioane de lei care erau destinate anume acestor servicii, întrebarea apare de unde autoritățile locale să compenseze aceste surse.
Organizația pe care o reprezentați și care pentru moment este expresia părerii a peste două treimi din comunitățile locale, dacă nu greșesc, a și spus că decizia în primul rând s-a luat fără să fie întrebați primarii cum se vor descurca cu banii mai puțini, s-a calculat raioanele și-au calculat pierderele, Soroca a anunțat că va pierde 1 milion de lei, Chișinăul chiar 25 milioane putea pierde. Apoi că această plafonare lasă primăririle fără bani necesari pentru derularea unor proiecte deja începute. Pe de altă parte, factorii decizionali invocă aceste abuzuri mari la care s-ar fi ajuns după scoaterea plafonului. De ce vă întreb, cum să nu permiți unei autorități locale care are o anumită culoare politică, de exemplu, să nu-i taxeze mai puțin pe antreprenorii afiliați partidului său și mai mult pe ceilalți? Că înțeleg că autorii modificării la tocmai astfel de situații se referă.
Vreau să vă spun că în cazul dat, riscurile care au fost invocate sunt aparente și sunt exagerate, deoarece în mare parte deciziile privind stabilirea anumitor taxe se adoptă de consiliile locale, membrii cărora sunt fie direct reprezentați sau indirect reprezentați, inclusiv membrii business-ului local. Respectiv, plus aceasta, trebuie menționat că în practic 90% din cazuri, toate deciziile consiliilor locale trec printr-o consultare publică cu toți actorii interesați la nivel local, printr-o transparență destul de mare. Și a treilea argument este, eu am mai spus aceasta mai înainte, comparativ cu anul trecut, să spunem așa, practic mare majoritatea comunităților locale nici n-au mărit taxele. În mare ca...
Încasările s-au mărit după ce s-a scos plafonul?
Poftim?
Încasările pe țară din taxe locale s-au mărit după ce s-a scos plafonul?
Încasările în mare parte au rămas aceleși la nivel local.
Dar că s-au redistribuit. Unii agenți economici plăteau mai puțin și alții mai mult.
Sigur, pentru că și diferența între aceste agenți economici este mai mare. Nu putem să comparăm ce face acum.
Domnule Furdui, timpul ne presează, de aceea ultima întrebare care vreau să vă adresez. Ați spus că veți merge inclusiv la Curtea Constituțională. Ce ați putea cere?
Eu în acest sens vreau să vă spun următoarele, că consecințele acestui act, a acestei legi, sunt destul de grave și ele încă, gravitatea lor se crește cu fiecare zi, vreau să vă spun că autorități locale sunt puși în situație ca să-și rectifice bugetele și iarăși rămân fără acești bani. Iar referitor la ceea ce ar trebui de făcut în continuare, autorități locale nu au dreptul să se adreseze la Curtea Constituțională, însă, din câte cunoaștem, deja sunt mai multe inițiative și vor fi depuse mai multe inițiative la Curtea, inclusiv la Curtea Constituțională.
Dar ce ați putea contesta? Ce ați putea?
Anume a contesta constituționalitatea acestui act, pentru că probabil trebuie dispus de la început. Modul cum s-a adoptat acest act, din transparență totală, neconsultarea autorităților locale, reprezintă niște încălcări foarte grave a Constituției Republicii Moldova. Deci noi credem că sunt temeri, dar eu ce aș exprima poziția Congresului Autorităților Locale. Noi credem că și sperăm că factorii decizionali vor aplica urechea asupra dorinței autorităților locale și în regim de urgență vor anula definitiv acest, vor abroga aceste plafoane.
Vom sta în continuare, domnule Furdui, cu ochii pe această problemă. Noi vă dorim să depășiți și acest motiv de antagonizare în relațiile între autoritățile centrale și locale. Doamnelor, domnilor, a fost Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale. 7 și aproape 19 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruș. În partea a doua a emisiunii, dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu și o scurtă revista presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Adjuncta secretarului de stat american pentru afaceri europene și eurasiatice, Victoria Nuland, spune că relația României cu Republica Moldova s-a aflat pe agenda vizitei sale de vineri și sâmbătă la București. Întrebată la o conferință de presă ce crede despre ideea unirii celor două țări, Nuland a spus că Statele Unite și România sunt partenere la sprijinirea unei Moldove independente, suverane și democrate. Portalul Unimedia scrie că liderul democrat Marian Lupu a depus o plângere la poliție împotriva comunistului Grigore Petrenko în urma încăierării celor doi deputați la ședința Parlamentului de la 24 decembrie. Unimedia a aflat despre plângere și despre o anchetă în curs de la Inspectoratul de Poliție Buiucani de la Chișinău, care i-a solicitat înregistrările audio și video din Parlament. Zeci de mii de ucraineni au participat la o nouă duminică de proteste în masă la Kiev, înfuriați de brutalitatea poliției care l-a bătut în noaptea de vineri spre sâmbătă pe un lider al opoziției, Yuri Lutsenko. Un alt lider al opoziției ucrainene, Vitali Klitschko, le-a spus duminică zecilor de mii de demonstranți că brutalitatea poliției este un motiv în plus pentru a-l răsturna de la putere pe președintele Viktor Yanukovych, criticat pentru renunțarea la integrarea europeană. Și Iranul și puterile internaționale au convenit să înceapă la 20 ianuarie implementarea acordului interimar încheiat la 24 noiembrie, prin care Iranul a acceptat să-și închidă parțial programul nuclear în schimbul relaxării sancțiunilor internaționale, inclusiv în industria petrolului.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europe Libere. 7:21, revista Presse. Acum Ion Preașcă scrie în Adevărul că Kazahstanul nu este de acord cu decizia în procesul statei, după ce Curtea de Arbitraj din Stockholm a decis că Republica Kazahstan trebuie să echite lui Anatol și Gabriel State, companiei Tran Oil și partenerilor săi Ascom Group și Teraraf Trans Trading, despăgubiri record în valoare de 506 milioane de dolari pentru încălcarea prevederilor Tratatului Internațional Carta Energetică. Ministerul Justiției din Kazahstan a anunțat pentru un comunicat că va contesta decizia. Pe de altă parte, avocatul Vitalie Nagacevski este citat cu declarația că în condițiile în care decizia arbitrajului de la Stockholm este una irevocabilă, Kazahstanul va trebui să se conformeze dacă nu vrea să-și piardă proprietățile în străinătate. Revendicările au apărut după ce autoritățile kazahe au confiscat, se pare că și la sugestia președintelui moldovean de atunci, Vladimir Voronin, afacerile cu petrol și gaze ale familiei State în anul 2010. Tribunalul creat sub auspiciile Camerei de Comerț din Stockholm a constatat că autoritățile din Kazahstan au încălcat prevederile internaționale și nu au tratat investitorii onest și echitabil. Un editorial semnat de Petru Bogatu în Ziarul Național avansează ideea că, punând problema unirii dintre Moldova și România spre nemulțumirea autorităților de la Chișinău, președintele Traian Băsescu nu face decât să crească, de fapt, șansele europene ale Republicii Moldova. Ținta lui Băsescu ar fi, în realitate, pretinde autorul, ca în situația în care ar exista primejdea unei întoarceri către Uniunea Euroasiatică, Moldova să-și poată continua parcursul european prin unirea cu România. La mijloc e o abordare eminamente câștigătoare, mai crede editorialistul, în noua situație, chiar și cei occidentali care nu văd cu ochi buni unirea celor două state, vor trebui să grăbească procesul de integrare europeană a Moldovei, pentru că, în caz contrar, aceasta va trebui să o ia pe scurtătură, acceptând calea revenirii între frontierele României, comentează Petru Bogatu. O știre din comersant.md anunță că în autonomia găgăuză pe 17 ianuarie va avea loc un congres al tuturor aleșilor locali pentru elaborarea tacticii comratului în disputa cu Chișinău legată de referendumurile intenționate de autoritățile din autonomie în problema cursului geopolitic al Republicii Moldova. Un congres împotriva Chișinăului este calificată de publicația această acțiune, confruntarea între autoritățile autonomiei și cele centrale, tot mai mult amintesc de anii 80-90 ai secolului trecut, mai scrie comersant.md.
Vedem, ostat, dovlecei asta să acei luni. Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut pe sticlă găselnița Inspectoratului Ecologic de Stat. Câteva vedete recente și câțiva oameni de artă încearcă să responsabilizeze masele, îndemnându-le să-și schimbe atitudinea față de mediul înconjurător. Încercarea e lăudabilă, firește, dar va aduce ea roade demne de băgat în seamă? Mă îndoiesc. Admit că vor exista niște telespectatori impresionați de vedeta care îi sfătuiește să nu mai scuipe și să nu mai arunce chiștoace pe străzi. Dar într-o țară ca Moldova, nici vedetele eclatante nu vor putea dezrădăcina apucăturile endemice. Admit că vor exista niște cetățeni impresionați de îndemnul artistului de a separa gunoiul, dar cei mai mulți vor continua să arunce în același tomberon resturile de mâncare, plasticurile și încălțămintea uzată. Mi se pare deci că străzile și trotuarele noastre vor rămâne la fel de murdare, că solul și apele vor fi poluate în continuare fără nicio jenă. Din păcate, noi nu avem nici infrastructura necesară unor asemenea schimbări. Să zicem bunăoară că eu, sensibilizat de îndemnul unui artist faimos și valoros, vreau să separ gunoaiele. Însă în curtea mea e un singur tomberon. Da, eu mă duc deseori într-o curte alăturată, care are un tomberon pentru plasticuri, dar nu am unde să arunc sticla, cartonul și cutiile de conserve. E nevoie, prin urmare, de tomberoane speciale. Nu avem nici uzine de prelucrare a deșeurilor, de care e mare nevoie. Castele faraonice au apărut cu duiumul, pe când prelucrarea deșeurilor nu ne-a interesat deloc. Însă nici responsabilizarea pe sticlă, nici instalațiile necesare nu vor modifica nimic atâta timp cât nu există un sistem legal, bine pus la punct, de depistare și de pedepsire a celor care murdăresc mediul înconjurător. Nu poți amenda locatarul atâta timp cât nu i-ai adus în curte toate tomberoanele. Dar niciun tomberon nu ne va ajuta dacă nu sunt aplicate amenzi usturătoare și inevitabile.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și este semnat Dan Alexe.
Grecia a preluat de la 1 ianuarie președinția rotativă de 6 luni a Uniunii Europene, iar ceremonia formală a începerii președinției a avut loc pe un fundal tensionat, după ce în decembrie niște necunoscuți au tras focuri de mitralieră asupra ambasadei germane din Atena. E a doua oară că o țară aflată practic în pragul falimentului conduce vreme de jumătate de an afacerile europene, cealaltă fiind Ciprul în 2012. Grecia a rezervat un buget foarte coborât pentru președinția sa europeană de doar 50 de milioane de euro, anunțând deja că nu va exista nicio festivitate și niciun fel de cadouri sau facilități în timpul întâlnirilor cu omologii europeni. La fel, Grecia a anunțat deja că extinderea Uniunii nu va fi una din prioritățile sale. Nici nu se putea altfel, date fiind complicatele relații dintre Grecia și principalul candidat la aderare, care e Turcia. Ca și în cazul precedent al Ciprului, există teama, neexprimată oficial, că diplomația europeană și imaginea exterioară a Uniunii s-ar putea prăbuși la un nivel istoric al lipsei de respectabilitate și de credibilitate. Când a fost instaurat acest sistem al președinției rotative de 6 luni, Europa nu avea decât 6 membri și sistemul era considerat unanim a fi cel mai democratic cu putință. Chiar și mai târziu, cu 12 membri, fiecarei țări îi venea rândul la fiecare 6 ani și se presupunea că mai putea exista un soi de continuitate în diplomație. Odată cu Grecia însă, apare limpede în ce măsură sistemul e greoi și depășit. O țară falimentară și instabilă, aflată sub tutela creditorilor internaționali, e presupusă a dirija pe următoarele 6 luni marile dosare europene, reprezentând fațada Uniunii în fața lui Obama sau a lui Putin. Nu poate să nu revină în minte faimoasa frază a lui Kissinger: pe cine sun când vreau să vorbesc cu Europa? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăruș vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim mâine la 7 când vă aștept împreună cu colegul meu Alexandru Canțăr. Nu uitați până atunci la ora 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.